23. kapitola. Od chvíle, kdy se Petr ujal falknovské hutě, velice se spřátelil se strýcem Matyášem. Nebyl po svém otci a už vůbec ne po matce. Vždycky byl citlivý, přemýšlivý a v duši poctivý. Ale byl ještě jeden podstatný důvod, proč se zblížil se strýcovou rodinou, a tím byly obchodní zájmy. Matyáš zařizoval veškerou dopravu pro falknovskou huť i pro chřibskou. A protože se Leopold staral jen o obchod v zahraničí, pomáhal Petrovi s prodejem doma. Byl však ještě jeden důvod, ovšem o tom se zatím mlčelo. Petr začal experimentovat s křišťálovým sklem, aby dosáhl co největší čistoty. To tak velký problém nebyl. Místní skláři měli stavbou skloviny letité zkušenosti. Dal postavit malou pec s jedinou pánví a sklovina se lila přímo do kamenných forem, které pro něj zhotovil zámecký sochař. Šlo o velké kvádry s miskovitými prohlubněmi, do nichž se sklo lilo přímo z pece. Jenže zpočátku se Petrovi práce nedařila. Odlitky při chlazení praskaly, až je nakonec zkusil chladit i s formou, ale velice pomalu. Zatímco foukané sklo se chladilo přes noc, tyhle nechával pomalu chladnout až týden. A tak konečně získal hrubé odlitky čoček. Pak nastoupila rozárka. Doma si zhotovila šajbu podle jeho nákresu, na povrch brusného kotouče nanášela pomocí oleje diamantový prach a učila se z odlitků vybrousit dokonalou čočku do dalekohledu. Po 3 měsících se jí konečně povedlo zhotovit první 2 čočky, které si rozhodně nezadali s těmi nizozemskými. To byl samozřejmě důvod k oslavě. Nekonala se však na huti, ale v hajdě a spolu s Petrem přijela i Janička. Všem ji představil jako dívku, s níž má vážné úmysly. Hned se jí zmocnila rozárka a pod jakousi výmluvou ji odvedla do zahrady, kde stály 2 velké stoly s lavicemi. Protože panovalo vedro, bylo nad nimi na dřevěných sloupech natažené plátno, aby hosty stínilo. Tak co, kdy bude svatba? Zeptala se rozárka důvěrně. Janička se trochu nespokojeně ošila a zeptala se, zda by nebylo lepší, aby připravili pohoštění. Už je všechno hotové, a co mě máš? Odpust, já nechci vyzvídat, ale zajímá mě, kdy budeš patřit do rodiny. A to není vyzvídání? No rozhodně ne, odmítla to rozárka. Jako Petrova teta mám vůči němu jisté povinnosti a také mám o něj starost. I o tebe. Víš přece, že vás mám oba ráda. Janička mlčky přikývla a rychle uvažovala, jak své postavení rozumně vysvětlit. Petr ji hned po svém příjezdu požádal o ruku a její rodiče zdrženlivě souhlasili pod podmínkou, že i Petr dostane od obou rodičů řádné požehnání. Jenže on ho stále neměl. Otec Leopold byl v Lombardii a měl pobývat v Miláně. Jenže když mu tam Petr poslal list, nenašli ho tam. Nikdo netušil, kam zmizel. Matka Marie vzkázala, že Petra vydědí, pokud provede něco tak ponižujícího, aby si vzal holku z obyčejné sklářské rodiny. Matka plácá nesmysly. Snažil se to Petr zlehčovat, když jí s těžkým srdcem přečet dopis z Vídně. I ona si vzala skláře, takže na tom nic ponižujícího není. A vydědit mne už vůbec nemůže, protože podle dědovy závěti mi patří polovina falknovské hutě, ale rozhodovací právo mám já. A chřibská, Zeptala se spíše proto, aby získala čas. Větší část je mého otce a pár menších podílů patří několika kupcům z okolí. Matce tam nepatří ani troky na staré sklo, vykládala s převahou. I tak, ale chci, aby byla naše svatba řádná, oznámila po chvilce váhání Janička. V kostele a s rodičovským požehnáním. Chci být tvou řádnou manželkou, ne ženou na zapřenou. To nějak zařídíme, sliboval a objal jí. Přivinula se k němu, ale když začal být dotěrnější, odstrčila ho. Nezlob se, platí to, co jsem řekla kdysi, upozornila paličatě. Panenství dostaneš až na svatebním loži. To se stalo skoro před půl rokem a nic se v té věci zatím nezměnilo. Marie neodpovídala na Petrovy dopisy, otce se stále nedařilo vypátrat a Janička trvala na své podmínce. Svým rodičům to vysvětlit dokázala, ale styděla se přiznat své tetě. I ona měla Rozárku ráda a důvěřovala jí, zvláště poté, co dokázala Petrovi pomoci s výrobou čoček. Jenže tohle bylo příliš osobní. Nakonec s pohledem sklopeným k trávníku špitla. A ty, když si zbrala strýčka, byla si ještě pana? Co tě nemá? Zasmála se pobaveně. S ním to nebylo tak snadné, jak by se ti mohlo zdát. Ani nevíš, kolik práce mi to dalo, aby si mě vůbec všiml. Nebýt jeho sestry Hedviky, kdo ví, zda bychom byli vůbec spolu. První krok jsem musela udělat já a nemohla jsem čekat na svatbu. Kdyby mne nepomiloval, možná jsme manželé nikdy nebyli. Svedla jsem ho, protože jsem věděla, že Matyáš má charakter. Za měsíc jsme šli k oltáři. Jestli se Petr staví na zadní, udělej to stejně, radím ti dobře. Petr je taky charakter. Pokud se to stane, už necouvne. A pokud ano, vyškrábala bych mu oči. Tobě se to řekne, povzdechla si Janička. Byla otrávená, že se vůbec dala do podobného hovoru. Mnohokrát si od zimy v noci představovala, že vedle ní leží Petr, objímá ji a dělá i jiné věci, které musely být krásné, když si o nich v dané ženské mezi sebou tak rády vyprávěli. A vždycky se pobaveně smáli. S ní se ale o něčem takovém odmítali bavit. Když se u nich jednou zvědavě zastavila, řekla jí manželka jednoho skláře, to není pro tvé uši, malička. Tehdy se Janička skoro urazila, protože jí bylo 19 let, ovšem proti obtloustlé a ramenaté ženské malička byla, to popřít nemohla. Co se stalo s Hedvikou? Zeptala se spíše, aby odvedla hovor jinam. Matně si ji z Falknovské hutě pamatovala. Ale když se odstěhovala s rodiči do Chřibské, ztratila přehled o Petrových příbuzných. Smutný osud, odpověděla s neskrývanou lítostí. Pracovala pro jednoho Angličana v Rumburku. Ten lotry obtěžkal, ale k dítěti se odmítl přihlásit. Byl totiž ženatý a navíc protestant. Neměl charakter. Byla holt pitomá. Vrátila se k rodičům do Kamenice, ale pak od nich i s dítětem utekla. Nikdo pořádně netuší, kde je teď. Matyáš po ní nepátral? Jak říkáš, spolu jste tak trochu u její zásluhou, je to jeho sestra. Nechce se o ní bavit. Opáčila s neskrývanou rozmrzelostí Rozárka. Už kdysi pochopila, že mezi těmi dvěma bylo cosi víc než jen sourozenecká láska. Proto byla ráda, že se o Hedvice doma vůbec nemluví. Ona se neptala a Matyáš mlčel. Neměli bychom se jít podívat za mužskými, nadhodila Janička. Byla ráda, že se už nemusí zpovídat, a bylo jí jasné, že ani hostitelka nemá zájem tenhle rozhovor protahovat. Nejdřív Doneseme mísy, potvrdila Rozárka rychle, jako by si uvědomila své povinnosti. Připravila jsem pečené vepřové, dvě kuřata a omáčku ze smetany, medu a koření. A taky mám dva bochníky bílého chleba. Ten musíme ještě rozkrájet. Pojď. Janička se spolu s ní vydala zpět do domu. Byl, stejně jako ty kolem, roubený, z tmavých trámů a působil bezpečně a usedle. Takový život chtěla, jenže z hlavy nemohla dostat varování, jak dopadla Hedvika, když dovolila chlapovi, aby s ní dělal to, co mu měla poskytnout až po přijetí svátosti manželské. Pravda, Petr byl svobodný a řádný katolík, ale kde měla jistotu, že se nezachová stejně? Možná měl charakter, jenže také rodiče. Skoro se jí chtělo brečet, protože to bylo dilema, které neuměla vyřešit. V hajdě měla spolu s Petrem zůstat až do rána, jak se při podobných oslavách slušilo. Samozřejmě každý měl spát v jiné jizbě. Petr spolu s chlapy ve stodole a ona ve světnici v přízemí s rozárčenými sestrami. Celé odpoledne si připadala jako strašný sobec, protože Petr se k ní choval nesmírně pozorně a něžně. Když se na chvíli ocitli sami, objal ji a okouzleně vykládal, jak jí to sluší, a na téhle hostině je určitě nejkrásnější. Pila víc, než byla zvyklá, a touha milovat se byla stále větší a větší. Sama se toho polekala. Nakonec se v duchu pomodlila k paní Marii, aby jí poradila a pomohla. Bála se, ale současně to tak moc chtěla. Pana Marie to nakonec vyřešila. Už od rána Janičku pobolívalo v podbříšku a večer začaly její obvyklé ženské potíže. Vytratila se k potoku, kde se pečlivě umyla, a pak se zoufale rozplakala.